Nejstarší říše světa. Část 30. V minulé části jsem začal vyprávět historii veliké a dlouhotrvající říše Egypta. Tato říše, stejně jako ta řecká či římská, velmi ovlivnila chod světa. A tak se není čemu divit, že se u této egyptské říše zastavím o něco déle. Určitě to stojí za to. V minulé části jsem dospěl do takzvané předdynastické doby pravěkého Egypta. Jelikož kromě archeologických nálezů jiné doklady o různých kulturách neexistují, museli historikové a archeologové tuto dobu rozdělit podle jednotlivých kultur, které však spolu souvisely. Nejvíce archeologických nalezišť z této doby se nachází v oblasti Horního Egypta, což je území v okolí řeky Nil, a to až od Nilské delty až po Gebel el Sisilu. Je to proto, že právě zde byly nejpříhodnější podmínky pro zachování artefaktů z této doby a také jejich nalezení. Sídla, nacházející se přímo v Nilské deltě, byla postupem doby zcela zanesena a překryta stále novými nánosy bahna při každoročních nilských záplavách. Nejdříve se podívám na starověké kultury v Dolním Egyptě a začnu s takzvanou fajumskou kulturou. Tato kultura se rozvinula v okolí původního jezera Fayum, dnes už toto jezero není, pouze oáza stejného názvu. Je archeologi datována do let 5450, tato fajumská kultura, až 4400 let před naším letopočtem. Byla zde nalezena skupina silna obilí zapuštěných do země, která je důkazem, že zde poprvé se v Egyptě stalo hlavním zdrojem obživy zemědělství. Jenomže nejzajímavější na tom je, že tato kultura se zde neobjevila jako první. Již dříve, kolem roku 7050 před naším letopočtem, zde byla starší kultura nazvaná Karunien, někdy též Fayum B. Je o ní ještě méně známo než o té fajumské kultuře. Obě tyto kultury pak ovlivnily následující kulturu merimtskou. A co je typické pro kulturu Fayum? Keramika jednoduchých tvarů s hrubým povrchem byla sice po vypálení leštěna a zdobena tenkou červenou vrstvou, ale bez žádného vzoru. Dále zde byly nalezeny kosmetické předměty, to je podivné, už tehdy vyrobené z nubijského dioritu, což je šedá hlubinná magmatická hornina. Dále zde byly nalezeny korálky ze zeleného živce a lastury z pobřeží Středozemního a Rudého moře. Tyto nálezy vedly archeologi a historiky k domněnce, že již tehdy mohly být navázány kontakty se vzdálenými místy. Je zajímavé, že v této lokalitě nebyly nikdy nalezeny měděné nástroje. Tato kultura již chovala ovce, kozy a prasata. Dokládají to četné kostelní nálezy v takzvaných odpadních potravinových jamách. Pěstoval se zde šestiřadý ječmen a špalda a pravděpodobně už i len. Posledním zjištěným zdrojem potravin byl zde také rybolov. Bylo zde nalezeno velké množství sil na obilí, která byla uspořádána ve skupinách. Proto se archeologové domnívají, že zemědělské produkty byly vlastnictvím celého sídla neboli kmenu. Jednotlivé zjištěné kultury na sebe samozřejmě navazují, to jsem mi říkal. Těchto kultur bylo hodně a proto je vezmu jen velmi stručně. Další kultura byla merimrská kultura. Ta se vyvinula v období 5000 až 4100 let před naším letopočtem a byla objevena na začátku 20. století a byla tak rozsáhlá, že byla archeologi rozdělena dokonce na tři části. Nejstarší část byla nazvaná Urzicht. Pro ní byla charakteristická keramika bez příměsi organického materiálu a byla jak hlazená, tak i hrubá. Na některých střepech bylo jasně viditelné zdobení poměrně vzácným motivem nazvaným rybí kost. Hospodářství bylo totožné s kulturou předešlou. Střední fáze merimské kultury se nazývá Mittleren Merimde Kultur, to je, nevím proč německy, a pochází z let 5500 až 4500 let před naším letopočtem. V tomto období došlo ke zvýšení osídlení. Keramika již obsahuje příměs slámy, ale stále má jenom jednoduchý tvar. Byly zde nalezeny kamenné nástroje, převážně z pazourků, které měly oboustranné ostří, a objevily se i šípy s konkávní základnou, to je oblou základnou. Osídlení bylo hustší, obydlí byla blíže u sebe, byla oválná, zapuštěná částečně do země a vršek zřejmě tvořilo dřevo a proutí, které se samozřejmě nedochovalo. Zásobárny obilí už byly uvnitř domu v podlaze. Hospodářství bylo přibližně stejné jako u dřívější kultury a zjistilo se, že chov dobytka v této době získával na důležitosti. V letech 4600 až 4100 došlo na mladší fázi této kultury, kde již došlo při výrobě keramiky k uzavřeným tvarům. A jako ozdobný prvek se používalo hlazení. Keramika měla tmavě červenou nebo někdy i černou barvu. Byly též vyráběny nástroje z kostí, slonoviny a lastur. Bylo nalezeno i několik figurek, také ze slonoviny. Sídla se již stavěla do ulic a ty byly poměrně velmi úzké a stěny domů byly omazány hlínou, smíšenou se slámou. Střechu tvořily větve a rákosí. Jednotlivé domy ale již měly své vlastní sýpky. Mezi domy byly nalezeny i mělké oválné hroby, kde nebyla téměř žádná pohřební výbava, čímž se lišily od hrobů v Horním Egyptě. Tam totiž byly hroby mimo sídlo a měly bohatou pohřební výbavu, ale k tomu se ještě dostaneme. Další zjištěnou kulturou v Dolním Egyptě byla kultura El Omari. Ta se vyvinula v okolí Vádí Hov Helwán v období 4600 až 4250 let před naším letopočtem. Byla nazvána podle svého objevitele. Je velmi ovlivněná merimskou kulturou, o které jsem hovořil před chvilkou, a podobně jako ona má i tato kultura keramiku jednoduchých tvarů a vždycky obsahovala organické příměsy. Mnoho nádob má hlazený a červený povrch. Zdrojem potravy v této kultuře bylo zemědělství a chov ovcí, koz, skotu a prasat. Zvlášť důležitý pak byl opět rybolov. Naopak nebyly zde nalezeny žádné pozůstatky po lovu pouštních zvířat. Zřejmě tato kultura přestala lovit. A nebo se zvířata někam odstěhovala. Další kulturou pak byla velmi významná kultura Mádí. Ta se rozvinula v severním části Egypta v období let 4000 až 3200 let před naším letopočtem a nazvána byla opět podle místa naležiště, které se nachází na předměstí dnešní Káhiry. Ovšem tato kultura byla již mnohem rozsáhlejší než předešlé, neboť je známo několik nalezišť s touto kulturou. Jsou popsány minimálně v 5 dalších nalezištích. Z nálezu je pak patrné, že tato oblast byla křižovatkou kultur ze západní pouště, Palestiny a kultury Nakáda 1 z jihu. Bylo pak zjištěno, že po roce 3200 před naším letopočtem byla tato kultura nahrazena kulturou Nakáda. Do dneška se zachovalo několik zbytků sídlišť, hrobů mnohem méně. Z nálezů archeologové vyvodili, že společenství tehdy ještě nebylo hierarchicky rozvrstvené. Byli si všichni rovní. Zemřelí byli pochováváni v oválných jamách ve skrčené poloze, obaleni látkou nebo rohoží. Na rozdíl od kultury Nakáda, kde byla pohřební výbrava bohatší, byly zde do hrobu přidávány pouze jedna, maximálně však dvě nádoby a to bylo všechno. Později bylo zjištěno, že se přece jen objevily hroby s lepší výbavou nežli u jiných. A to svědčilo o tom, že postupně vznikaly mezi obyvateli různé sociální vrstvy již tehdy. Zachovaly se zbytky tří typů obydlí. Prvním bylo obydlí vytesané ve skále s oválným půdorysem a s rozměry 3,5 metrů a s hloubkou až 3 metry. Vstup byl pak vyhloubeným průchodem. Podobný typ osad se nalézal v jižní Palestině. Druhým typem obydlí byl oválný dům ze stěn ze sušených cihel s venkovním ohništěm a částečně zapuštěnými stavbami pro zásoby. Třetím typem obydlí byla obydlí vyrobená pouze z rostlinných materiálů, proto se po nich dochovaly pouze otisky. Keramika z tohoto období, ale z jeho nejstarší části, naznačuje souvislost se saharskou neolitickou kulturou, kdy byla keramika zdobena otisky šňůr nebo pokryta čarami vytvářenými hřebenem. Později v kultuře Mádí keramika již nebyla téměř zdobena, pouze na některých kusech byly po vypálení vyryty značky, pravděpodobně výrobce. Tvarobě se vyráběla kulovitého tvaru se širokým plochým dnem, úzkým hrdlem a nálevkovitě rozšířeným okrajem. Byly však nalezeny i nádoby evidentně dovezené, například právě z kultury Nakáda 1 nebo z Palestiny. Když se začala používat měď, bylo nalezeno mnoho výrobků, například jehly, harpuny, různé měděné hole, ale i sekerky a lopaty. Měď se zde začala používat ve stejné době jako v Palestině. Kultura Mádí byla kulturou již naprosto usedlých pastevců a zemědělců. Chovala se prasata, skot, ovce, kozy, osly, ale také psy. Z plodin se pěštoval ječmen, byla to již pšenice, a dále hrách a také čočka. A nyní se dostávám k pravěkým kulturám v Horním Egyptě. Když jsem říkal, že merimská kultura mimochodem byla velmi významná, zasahovala z Dolního až do Horního Egypta a právě ta s největší pravděpodobností předcházela kultuře badárské. Tato kultura pochází z období 4400 až 4000 let před naším letopočtem. Celá kultura nese své jméno podle naleziště Bádárií, které se nachází poblíž současného egyptského města Sohágu. Nálezy patřící do této kultury byly ale nalezeny i mimo toto naleziště, a to i ve vzdálenějších oblastech, což svědčí o tom, že tato kultura byla poměrně významná. Původně se archeologové domnívali, že kultura Badárií přišla z jižní části Egypta, kde se nachází vápenec. Vědci se tak domnívali z nálezu kamenných nástrojů, které nebyly vyrobeny z rohosce, který se nalézal zde, nýbrž právě z vápence, a ten se zde nikde nenašel. Takže předpokládají, že to bylo dovážené zboží. Ovšem, pak se laboratorním zjištěním ukázalo, že technika výroby je velmi příbuzná s technikou v mladším neolitu v západní poušti. Možná přišlo o tam. Technika s jemným zdrsněním povrchu keramiky tak může být pokračováním saharské tradice hlazené keramiky. Z toho tudíž vyplývá, že badárská kultura pochází právě z této oblasti, tedy ze saharské oblasti, která tehdy byla úrodná. Tvary nádob jsou sice jednoduché a bylo nalezeno nejvíce poháru a misek s rovným okrajem a zakulaceným dnem. Mnoho nádob má také černý okraj, ale jinou černou, nežli měla keramika z období Nakáda 1. Typickým znakem badárské keramiky je jemné zdrsnění povrchu nádob hřebenem a stejně charakteristické pro tuto kulturu jsou nádoby na nožce. Nejvíce nálezů pocházelo z hrobů nacházejících se poblíž osad. Bylo nalezeno a odkryto asi 600 hrobů a 40 osad. Všechny hroby mají podobu mělké jámy, do níž byly zemřeli pohřbíváni. Těla ležela většinou na rohožích a jsou ve skrčené poloze na levém boku s hlavou k jihu, přičemž tváře míří na západ. Tato poloha těl byla zjištěna ve všech odkrytých hrobech, takže ji lze považovat za zcela obvyklý pohřební rituál badárské kultury. Již v tomto období lze dle výbavy hrobů poznat, že se jednalo o společnost s rozdílnou sociální vrstvou. Byla již tehdy rozdělena na bohatší a chudší. Zajímavé také je, že hroby s bohatou výzdobou a výbavou jsou vždy zhlukovány do jedné části pohřebiště, zatímco hroby s jednoduchou nebo téměř se žádnou pohřební výbavou jsou rozprostřeny na větším území. Z toho vyplývá, že bohatá vrstva tehdejší společnosti měla i své vlastní pohřebiště, aby se odlišila od těch chudák. Bylo nalezeno i poměrně velké množství různých výrobků, samozřejmě z kamene. Byly nalezeny různé úštěpy a čepele sloužící k výrobě nožů nebo oštěpů. Mezi nalezenými nástroji však převažovala různá škrabadla a děrovače, to zřejmě na zpracování kůží na oděvy, a dále pak sekery, srpy a hroty šípů s vypouklou základnou. Byly nalezeny i zkrášlující předměty, spony do vlasů, hřebeny, náramky a korálky z kostí a slonoviny. Byly nalezeny i jakési skřínky na kosmetiku používané k roztírání líčidel. Tyto byly podobné malířským paletám, proto se nazývají kosmetické palety. A tyto kosmetické palety byly podlouhého obdélníkového nebo oválného tvaru. A říkám, byly používány na roztírání líčidel, rozdělávání líčidel, které se potom nanášely na tělo. Dále byly nalezeny hliněné a slonovinové sošky. Některé z nich byly stvárněny poměrně realisticky, jiné byly i dost stylizovány, tedy podle fantazie tehdejšího autora. Dokonce se v těchto nalezištích objevila v malém množství i kovaná měď, což svědčí o počínající metalurgii v tomto území. Některé osady dokládají zemědělství a pastevectví. V sýpkách byla objevena pšenice, ječmen a čočka a různé lízy. Na nalezišti v Hamáji byly nalezeny i ohrady pro kozy a ovce, stejně jako nástroje k rybolovu. V hrobech, v těch bohatěji vybavených, byly objeveny mořské lastury, což svědčí o kontaktech s pobřežím Rudého moře, a nálezy mědi by mohly souviset s kontakty s východní pouští a nebo se Sinají. Když jsem zmínil název další velmi významné kultury předdynastického Egypta, a to je kultura Nakáda. Název této kultury je odvozen podle místa naleziště u města Nakáda, kde bylo odkryto velké naleziště. Objevil jej v roce 1892 anglický archeolog William Matthew Flinders Petrie, který zde odkryl více než 3000 hrobů. Tato kultura byla tak složitá a dlouhá, že ji museli archeologové rozdělit do 3 stupňů, které ale navíc ještě dále dělili. Takže to dělení vypadá takto. Nakáda 1, ta je z období let 4400 až 3500, a ještě je zde dělení na oddělení ABC, stejně jako u dalších dvou dělení této kultury. Nakáda 2 pochází z let 3500 až 3200 před naším letopočtem, opět s 3 pododděleními, a poslední je Nakáda 3, pocházející z let 3200 až 3000 před naším letopočtem. Na toto kulturu se také podíváme, ale velice stručně, neboť materiály o ní jsou tak rozsáhlé, že bychom o této kultuře mohli hovořit několik příštích pokračování tohoto cyklu. Nakáda 1, ty letopočty jsem už říkal. Původní věci mysleli, že kultura Nakáda se vyvinula z kultury badárské, ale současné archeologické objevy potvrzují, že se tyto obě kultury vyvíjely současně, aby se později propojili. Všechny nalezené a odkryté hroby obsahovaly zemřelé v již popsané poloze. Od badáru se líží pouze jinou výbavou a keramikou. Ta byla zpočátku s černým okrajem, který později zcela vymizel, a objevila se keramika červená s plastickou výzdobou a bíle malovanými vzory geometrických tvarů, ale někdy i se zvířecím a rostlinnými motivy. Na některých nálezech se již objevily i lidské postavy. Je zde například zobrazován lovec s lukem, vedoucí na provazu psy, nebo je zde vyobrazen vítězný bojovník, který stojí nad výrazně menší, ležící a svázanou postavou, představující poraženého. Společnost této kultury Nakáda 1 již byla výrazně sociálně rozvrstvena a nálezy v hroběch naznačují již tendenci k hierarchické organizaci společnosti. Co se týče hospodářství, byly nalezeny pozůstatky obvyklých a již vyjmenovaných domácích zvířat, ke kterým však přibyl i chov prasat ve velké míře. Tak to byla ve velké stručnosti nejstarší část nakádské kultury, a nyní se dostáváme k poněkud mladší kultuře Nakáda 2. Tento časový úsek se též nazývá gerdská kultura, neboli zkráceně Gerzeán. To podle naleziště El Gerza. Tato kultura se rozšířila ze svého centra v okolí lokality u města Nakáda na sever do Nilské delty a na jih do Núbie. Zde ovšem v této době ještě silně převládala kultura Mády, teda v té Núbii. Bylo nalezeno velké množství osad právě s touto kulturou Nakáda 2, nebo jinak Gerzeán. Tato mladší kultura se vyznačovala již výrazným rozdělením hrobů podle postavení zemřelých. Významní jedinci byli pohřbíváni již do stavebně složitějších hrobů. Některé z nich byly již rozčleněny do přepážek ze sušených cihel s odděleními pro obětiny. Začaly se již objevovat náznaky balení zemřelých do pruhů plátna. Někteří historikové uvádějí, že právě zde, tedy v kultuře Nakáda 2, započal zvyk egyptského balzamování. Objevily se i skupinové pohřby. Na rozdíl od bohatých, chudá vrstva pohřbívala své zemřelé stále do malých oválných a mělkých jam. Změnila se i keramika. Kromě klasické hliněné se zde objevila takzvaná slínová keramika z vápenité hlíny, pocházející pravděpodobně z pouštních vádí, tedy vyschlých kořit říčních koryt. Jinak slín je geologický název pro směs jílu, karbonátu, který vznikl jako sedimentární peletická hornina. Na keramice se objevují velmi často motivy lodí, některé dokonce s kajutami a vlajkami jako standardami. Objevují se již i zvlněná uchanádo. Začala se rozvíjet metalurgie, především výroba z mědi. Byly nalezené měděné sekerky, nože, různé čepele, ale i náramky a prsteny. Tato doba však také dala vzniknout symbolu, který později používali v budoucnu všichni faraonové. Tím symbolem faraonové moci byla již v této době kamenná nebo hliněná palice, na které je vyobrazení, že je drží faraon vždycky v ruce. V hospodářství se využívaly již dříve obvyklé plodiny a zvířectvo, ale nově se začal pěstovat, šlechtit a využívat len na výrobu plátna a následně oděvů a začaly se pěstovat i vodní melouny. A byl zde také domestikován pes, protože se našly ohrady jakýmisi boudami z kamene vytesanými, ve kterých se našly pouze příkosti. Takže tady byl zřejmě ten domestikován pes naprosto zřetelný. A rozpěl jsem nyní ke třetímu oddělení nakádské kultury, tedy Nakáda 3. Ta byla kolem let 3200 až 3000 před naším letopočtem. V tomto období nastalo velké stěhování obyvatel z Horního Egypta směrem na sever a tam bylo zakládáno mnoho dalších nových osad. Jeden z důvodů tohoto stěhování mohla snad být i snaha ovládnout obchod s ostatními oblastmi východního Středomoří. A tak se stalo, že původní kultura Dolního Egypta, jak víme, byla to kultura Mádí, byla právě vystřídána hornoegyptskou kulturou nakádskou. Do tohoto období taky spadá vláda takzvané nulté dynastie egyptských králů, o které si povíme za chvíli. Na začátku tohoto období došlo pravděpodobně k prvnímu, byť jen částečnému sjednocení Horního Egypta. Naleziště Nakáda v této době vykazovalo významné schudnutí pohřební výbavy a tato osada se již v této době stávala politicky bezvýznamnou. To naleziště ukazovalo, že se lidé odstěhovávali a zbyli tam jenom chudáci. Konec období Nakáda 3 je pak spojen se sjednocením Horního a Dolního Egypta v jeden státní celek za vlády faraonů nulté dynastie. V Abidu byla nalezena hrobka s archeologickým označením UJ. Kromě této velké hrobky zde bylo nalezeno i množství obyčejných hrobů ze všech tehdejších sociálních vrstev obyvatelstva. Hrobka UJ byla veliká, má 12 místností a celkovou rozlohu 66,4 metry čtvereční. Již ve starověku však byla vyloupena, ale některé i přesto předměty zde byly nalezeny, a to vinné amfory pocházejících z Egypta a Palestiny, zbytky dřevěné rakve a hlavně jakési slonovinové žezlo. Na některých nádobách byl zjištěn motiv štíra. Nejdůležitějším nálezem však bylo 150 štítků, patřících původně k uloupeným předmětům, kterých se ty lupiči už ve starověku pravděpodobně jako bezvýznamných zbavili. Na nich se nacházejí totiž nejstarší hieroglyfické nápisy. Některé z nich odkazují na město Buto a Bubastis, které se nacházela v Nilské deltě. Z nálezů někteří egyptologové, například německý archeolog Günter Dreyer, usuzují, že by mohlo jít o hrobku krále Štíra. Jindy se nazývá též Škorpiona, v originále egyptský se jmenoval Serek, neboli Sen, který vládl pravděpodobně ve 31. století před naším letopočtem. Z pozdní doby kultury Nakáda 3 se našlo několik dalších nalezišť tehdejších sídel. Jedno z nejdůležitějších se pak našlo v Hierakonpoli, což je latinský název. Samotní Egyptané toto město nazývali Nechen, ale zůstanu u známějšího a latinského pojmenování tohoto naleziště pro jednoduchost. Zde byly nalezeny předměty související pravděpodobně se spojením horního a dolního Egypta. Jsou to palice krále Štíra a krášlící paleta krále Narmera. Výzdoba na nich znázorňuje válečné zajatce a mrtvé nepřátele. Tímto nálezem lze určit, že se dostavila vláda nulté dynastie, o které bychom se měli zmínit. Král Štír, nebo též egyptský Serek, je jméno jednoho, ale možná, že dokonce i dvou starověkých králů z období kolem roku 3000 před naším letopočtem, vládnoucích v předdynastické době, tedy v nulté dynastii. Král Štír, Serek, s největší pravděpodobností panoval v Horním Egyptě ještě před sjednocením. Existence tohoto panovníka, ale i toho, zda se nejednalo o více panovníků stejného jména, zvykli jsme si je označovat čísličemi, ale tehdy se to nedělalo, je sporná. Není totiž uveden na žádném pozdějším velmi pečlivém seznamu panovníků Egypta, ale na druhou stranu jeho existenci dokazuje jeho vladařská palice, na níž je jeho jméno jasně v hieroglyfu uvedeno. A další nápis dokazuje, že to ale nebyl on, kdo sjednotil Egypt. Takže jsem dospěl k té zmiňované nulté dynastii. Takto pojmenoval toto období archeolog a významný egyptolog Werner Kaiser po svých nálezech a zjištění. V hrobce v Abydu bylo nalezeno jméno panovníka Iri Hor. Ze stejné lokality pochází i nálezy dokazující další jméno krále, a to znělo Ka. Toto jméno bylo také nalezeno v hrobce na severu Egypta a dokonce ve středním Izraeli ve známém nalezišti Lot. Faraon Ka měl pod sebou, jak dokazují nálezy a hieroglyfy, veliké území, ale ani on nebyl tím, kdo by Egypt sjednocoval. A jsem u dalšího jména, faraona Narmera. A tam to již bylo zřejmě zcela jiné. Podle některých egyptologů je faraon Narmen zařazován jako poslední vládce nulté dynastie, u jiných jako první vládce první dynastie, takže je zřejmé, že vládl v přelomové době. V některých starších materiálech o prvním vládci sjednoceného Egypta se uvádí jméno Narmer a Menim. Pravděpodobně se týkají jedné osoby a jednoho vládce. Faraoni totiž používali více jmén. Tento postoj je podložen na nálezy. Zatímco v nálezech se nikde neobjevilo jméno Menim, jakožto sjednotitele Egypta, Narmer je na rozdíl od něj historicky doloženým vládcem, jehož existenci dokládají písemné dokumenty z doby jeho vlády a navíc hlavně proslulá Narmerova paleta, krášlící paleta, nalezená v Hierankonpoli. Nejprve, proč se podobným nálezům říká paleta? Všichni víme, na co používají paletu malíři, k rozmíchávání a mísení barev. Víš, v pravěkém Egyptě se lidé líčili, a to nejen ženy, ale i muži. K tomu používali, jak doložili archeologické nálezy, různá barviva, která si dokázali vyrobit, a dokázali jich vyrobit hodně. Při líčení pak potřebovali něco, kde by barvičky rozmíchali, rozetřeli na prášek, smísili to s volejem nebo s krví, než si líčidla ve formě palmasti nanesou na tělo či obličej. A proto se vyráběly kamenné, malé, tenké trojúhelníkové desky, vytvarované tak, aby se dobře držely, a na nich si tehdejší parádníci a parádnice připravovali svá líčení. Tyto palety byly velmi často nacházeny v různých historických nalezích. Narmerová paleta je však naprosto výjimečná. Zřejmě nesloužila jenom k líčení. Možná, že vůbec ne. Poslechnete proč. Je totiž tak veliká, že by se to asi neuneslo, je to kamenné. Na výšku má 63 cm a v nejširším místě trojúhelníkového tvaru má šířku 42 cm. Je vytesaná ve tvaru jakéhosi štítu z horniny nazvané prachovec. V tomto případě je vyrobeno z měkkého zeleného prachovce, což je skamenělý prach lehce opracovatelný. Tento materiál byl v minulosti často zaměňován za břidlic. Proto někteří egyptologové soudí, že tyto palety byly vyrobeny pro chrámové účely na počest faraona. Na paletě jsou hierografické znaky a text byl přeložen. V podstatě oslavuje panovníka Narmera. Na jedné straně je vyobrazen sám faraon s korunou horního Egypta, jak se kamenou palicí chystá zabít před ním klečícího poraženého nepřítele z nilské delty. Na druhé straně je vyobrazen Narmer s korunou dolního Egypta, takže na jedné horní koruna, na druhé dolní koruna. A na obou stranách palety je uvedeno jeho jméno. Z těchto nálezů a doložených faktů lze říci, že to byl právě faraon Narmer, který si vojensky podmanil obě části Egypta, a tedy horní i dolní, a sjednotil ho do jednoho státu. Velmi zajímavé zjištění přineslo objevení a otevření hrobky faraona Narmera, tedy alespoň té, o které se původně archeologové domnívali, že to hrobka je jeho. Ta hrobka byla nalezena v Abydu, kde se nachází pohřebiště hlavního města horního Egypta, Geneje. To hlavní město se jmenovalo Genej. Hrobku tvoří jáma obložená nepálenými cílami a její půdorys je 11x9,4 metru. Nadzemní část této hrobky je zničena. Pak ale byla objevena hrobka u Nakády, tady to bylo u Abydu, u Nakády, ležící severně od chrámového komplexu v Karnak, ta Nakáda. Tato hrobka byla mnohem větší nežli hrobka v Abydě, o které se archeologé domnívali, že patří faraonovi Narmerovi. V této hrobce v Karnaku se ale objevily nezlatné důkazy o tom, že je to hrobka královny Neidhotepy, která byla manželkou faraona Narmera. A jelikož byly vždycky hrobky faraonů mnohem větší než jejich žen, vypadá to, že faraonova hrobka v Abydu je pouze symbolická a že skutečnou hrobku faraona Narmera je nutné ještě objevit, protože pak se tam našlo, co se myslela, že je jeho, ta velká, tak to byla jeho manželka tam pohřbená, která se, jak jsme ji říkali, Neinhotepa. Egyptologové se domnívají, že ta hlavní skutečná hrobka faraona Narmera by se mohla nacházet v Sakáře, což je pohřebiště hlavního města sjednoceného Egypta, Menengeru. Nyní tedy víme, že faraon Narmer byl skutečným spojitelem a sjednotitelem obou Egyptů a jejich prvním vlád. Jak je tedy možné, že se za sjednotitele považoval faraon Menim? I archeologové a egyptologové to někdy uváděli. Už to víme. Z archeologických nálezů a z hieroglyfických textů jasně vyplývá, že faraon Narmer skutečně existoval, což u některých jmen dalších panovníků z této první doby není zcela jisté. Někteří egyptologové právě Narmera stotožňují s králem Menimem s tím, že se jednalo o jednu a tutéž osobu používající více jmen. Podle jiných odborníků je ale Menim totožný s králem Ahou, o kterém panuje ale domněnka, a je to podložené i nějakými nezřetelnými texty, že to byl syn Narmera, ten Aho. A další část egyptologů považuje Narmera dokonce za totožného s králem Serekem, který je ovšem také historicky doložen a je známější pod označením král Škorpion nebo Štír. Poslední a současná verze však hovoří o tom, že skutečným sjednotitelem Horního a Dolního Egypta je faraon Narmer, který občas používal jméno Menim. Tudíž se jednalo s největší pravděpodobností o stejného jediného vládce. Faraon Narmer byl tudíž fakticky posledním vládcem takzvané nulté dynastie a prvním faraonem dynastie první. Pojďme se teď spolu podívat na to, jak to vlastně s těmi egyptskými dynastiemi je. Egyptské dynastie označují v egyptologii nejen určitý panovnický rod, jak jsme byli na to zvyklí například v Evropě, nýbrž i určitý úsek egyptských dějin. A to přesto, že ne vždycky tento úsek zcela přesně odpovídá období vlády rodu, jehož pořadové číslo nese. Proto je systém dynastií v egyptologii využíván jako praktický nástroj pro datování s ohledem na nejistotu absolutní chronologie. Je to složité, víme všichni, ale jinak to prostě v egyptologii nejde, i když se usilovně a popravdě řečeno i zbytečně o to pokoušela celá řada renomovaných egyptologů, aby to chronologicky zařadila. Zkrátka není na to dostatek v té první fázi dostatek pot. A tak se dosud využívá rozdělení egyptských králů, faraonů do dynastií, které je v prakticky nezměněné podobě používáno i v současnosti. Toto rozřazení provedl již ve 3. století před naším letopočtem egyptský kněz a dějepisec Manechton. Ačkoliv takovýto způsob rozdělení vládců před Manechtem není přímo doložen, je nepochybné, že Manechton navazuje na mnohem starší egyptskou tradici, o které nemáme zatím žádné důkazy. Pozdější archeologové sice uspořádali jednotlivé dynastie do vyšších chronologických celků, kdy vznikly pojmy jako archaická doba, stará, střední a nová říše nebo pozdní doba, a mezi tyto pojmy doby a historických úseků byly zařazeny ještě mezidobí, které ve starověkém Egyptě tyto pojmy nebyly vůbec používány, nebyly známy, a toto časové řazení je spojeno teprve se vznikem egyptologie jako vědního oboru. Nyní již tedy víme, kdo a proč řadil dobu a vládce Egypta do dynastií. Byl to dějepisec Manechton. Nyní se podívám na podrobněji na tvůrce tohoto řazení na egyptského kněze a dějepice Manechta. Ten napsal obsáhlý třísvazkový spis s názvem Egyptské pamětohodnosti 3 století před naším letopočtem, který však nebyl dosud nalezen. O tomto svazku víme pouze z výpisku pozdějších autorů, kteří z tohoto obsáhlého spisu vycházeli a asi jej museli mít, a nebo k těmuto dlouhému velkému svazku měli přístup. Manechto rozdělil egyptské panovníky celkem do 30 dynastií. Ty zahrnují období od počátku egyptských dějin jako státu, tedy přibližně od roku 3100 před naším letopočtem až do roku 343 před naším letopočtem, kdy perský velkokrál Artaxerxes III. Porazil egyptského krále nebo faraona Nachharheba a opět připojil Egypt jako satrapii ke své říši. Krátké následující období takzvané druhé perské nadvlády trvající do roku 332 před naším letopočtem, kdy Egypt ovládl Alexandr Veliký. Proto pozdější chronografové označili toto období dodatečně jako 31. dynastii. Nicméně to v egyptologii není bezvýhradně akceptováno. Podle jakých kritérií Manechton dynastie tvořil, není zcela úplně známo. Vedle příbuznosti jednotlivých králů, kterých si Manekto ani nemusel být vědom, neboť postupoval podle sídelních měst vládců, která se často měnila. Z různých pramenů je také doloženo, že před Manektem se o členění vládců nikdo nepokusil a že tudíž výhradním autorem je pouze on sám. O způsobu řazení vládců do dynastií existuje celá řada tlustých vědeckých egyptologických pojednání, ale ta nejsou pro tento typ pořadu důležitá. Pro nás je důležitá hned první dynastie podle Manektova řazení. Je totiž počátkem historické paměti Egypťanů. Jak jsi mi říkal, prvním historicky doloženým králem v Egyptě, se jim říkalo faraoni, byl již zmiňovaný Narmer, který fakticky překlenul nultou dynastii do té první. A také jsem už říkal, že se k jeho osobě stahovalo více jmén. Například sám Manekton jej označil jako krále Menese, tedy jiný tvar, egyptský jiný tvar Menima. Ten byl zakladatelem dynastického egyptského období a vládl v období kolem roku 3100 před naším letopočtem a ten Menese a není známa ani doba jeho vlády, ani datum narození a úmrtí. U tohoto prvního faraona první dynastie je teda Menese, je velmi zajímavá jeho manželka. Jmenovala se Neinhotep. Podle zápisů hieroglyfů, především Manekta, byla velmi schopnou ženou a po smrti manžela, tedy Menese neboli Narmera, musíme si uvědomit ty jména, jedná se furt o jméno, které jsme uvedli jako první, je Narmera, tak ta manželka Neinhotep po smrti Narmera vládla jako regenta za svého tehdy ještě nezlesilého syna Hor-Aha. V zápisech se dokonce uvádí, že nevládla pouze jako regentka, nýbrž jako právoplatný faraon žena. Stala se tak v samotných počátcích egyptského státu a v počátcích královských dynastií první ženou vládkyní Egypta. Její hrobka byla nalezena v roce 1897 v Nakádě, takže byla velmi, velmi schopná, když poměrně dlouhou dobu vládla. Druhým faraonem byl Hor-Aha. Později byl nazýván také latinským názvem nebo řeckým názvem Adhotis. Byl to syn právě Narmera a Neinhotep. Vládl patrně v letech, tedy ten Hor-Aha, 3032 až 2982 před naším letopočtem. Ovšem, někteří egyptologové řadí jeho vládu do poněkud jiných let. Uvedl jsem nejvíce pravděpodobnou dobu jeho vlády, ke které se přiklánějí nejrenomovanější egyptologové. Pravděpodobně mu však ještě nepodléhal celý Dolní Egypt, neboť po celou dobu tam válčil s Nubíci na jihu a zároveň hranice své země celkem úspěšně bránil před dotírajícími Libijci na severu. Díky svým válečným úspěchům pak rozšířil své území až k prvnímu nilskému kataraktu, ale existují i záznamy, které hovoří o ještě větších územních ziscích, a to až ke Gabal es Silsile. Toto dokládá ebenová tabulka s hieroglyfy, oslavujícími faraonova vítězství. Tabulka byla nalezena v Abinu a faraon Hor-Aha, neboli Atotis, pravděpodobně sídlil ve svém hlavním městě Geneji. Jenomže zde se i velcí znalci egyptologie dohadují. Někteří tvrdí, že byl totožný se jménem králem Menimem. My už jsme si řekli, jak to vlastně bylo. Tak by to byl on, kdo si sjednotil ten sen, ale už jsme si to řekli, jak to bylo. Takže tam se ještě objevil další jméno, a to Menhofer. Neví se zcela přesně, zdali také nevybudoval další později město, velké město Šedet. Starověcí Řekové jej pojmenovali Krokodilopolis. To je zajímavý název, že, Řekové? Ke vzniku tohoto města existuje egyptská legenda. Faraon Hor-Aha byl prý jednou na lovu v oáze Fayum, kde jej napadli jeho vlastní zdivočelí psi. Faraon před nimi skočil do jezera, kde jej na svých zádech přinesl krokodýl na druhý břeh, aby mu zachránil život. Jako dík za záchranu života zasvětil toto jezero právě onomu krokodýlovi a u oázy nechal vybudovat město jemu zasvěcené, tedy tomu krokodýlovi. Podle další legendy pak faraon zemřel na zranění, kterému způsobil roh. Podle starověkého řeckého dějepise Diodora byl Hor Aha králem, který Egypťany naučil uctívat boji a žil civilizovaně. Tehdy, v době první dynastie, bylo zvykem, že si králové nechali vybudovat dvě hrobky. Již jsem o tom hovořil u prvního faraona Narmera. I tento druhý král, Hor Aha, si nechal vybudovat symbolickou hrobku v Abydu, přičemž je do všech symbolických hrobek vládců zde největší. Jeho skutečná hrobka, která byla, na rozdíl od Narmera, nalezena, se nachází v Sakáře. Její podzemní část je vytesaná do skály a tvoří ji pět místností. Nadzemní část je postavena z cihel a cihelné přepážky ji dělí na 27 komor, kdy byla uložena bohatá pohřební výbava. Kolem jeho hrobky se dokonce zachovaly zbytky dvou silných ohradních zdí. Jelikož se o této první dynastii egyptských faraonů ví velmi málo, zůstanu u této dynastie poněkud déle, když dovolíte. Jsme společně u třetího faraona se jménem Džer. Ten vládl přibližně v letech 2999 až 2949, ale opět jsou zde uváděna egyptologi i další data jeho vlády. Znova říkám, vždycky uvádím nejvíce pravděpodobné datum podle egyptologů. Džer je prvním faraonem, u něhož je známé také jeho takzvané zlaté jméno. A to znělo Zlatý Hor. Zlaté jméno je v egyptologii užívané novodobé označení pro jednu ze součástí královské titulatury. Název je odvozen od způsobu hieroglyfického zápisu, který je tvořen znakem pro egyptského boha Hóra, sedícího na značce se stejným významem pro zlato. Tato zlatá jména byla dávána faraonům jako výraz jejich postavení vlád. Musím ovšem dodat, že výraz zlato zůstává nejasný a je dodnes předmětem diskuzí předních egyptologů. O faraonovi jménem Džer se zachovala spousta zápisů, které sdělují informace o jeho vládě. Podle nich s největší pravděpodobností upevnil vládu v zemi a skonzolidoval v ní poměry. Pravděpodobně vedl úspěšnou válku na západě proti Libijcům, na jihu, kde bojoval s Nubijci, pronikl až ke druhému nilskému katarak. Zápisy o jeho vládě dále uvádějí, že v době jeho vlády velmi prosperovala ekonomika, rozvíjela se umělecká výroba a zvláště pak klenotnictví a kovotepectví. Jako většina panovníků první dynastie si Džer pravděpodobně nechal také postavit dvě hrobky a jako obvykle jedna se nalezla u Abydu. Její nadzemní část měřila zhruba 22x20 metrů a kolem hrobky bylo objeveno 338 hrobů po všech čtyřech stranách této hrobky. To byly malé hroby. Byly pravděpodobně určeny pro královo služebnictvo a otroky. Zda byly obětováni a pohřbeni spolu s králem, který zemřel, nebo zde byli pohřbeni poté, co zemřeli přirozenou smrtí, není zcela jasné. Druhá Džerova hrobka se možná nachází v Sakáře. Její nadzemní části by měly být přibližně 41x3x15,5 metru. Nadzemní části měla 29 místností, v podzemní 6 místností a pohřební komoru. Hrobka v Sakáře byla možná hrobkou skutečnou, tudíž ta v Abydu jen symbolickou. Mumie faraona však nebyla nalezena ani v jedné z nich a proto se teda o té sakárské říká, že to je pravděpodobně jeho hrobka pravá. Mnoho dnešních egyptologů je toho názoru, že hrobky v severní Sakáře, které jsou přičítány faraonům první dynastie, byly ale určeny vysokým úředníkům a hrobky v Agidu byly jejich skutečné. Zkrátka, v té egyptologii z toho raného období nemáme vůbec nic jistého. Dalším faraonem první dynastie byl Bajji. Někdy je užíváno jméno Jet. A podle Manetta se jmenoval Uenefes, egyptsky. Vládl přibližně v letech 2952 až 2902 před naším letopočtem a u něho platí, že těch letopočtů je také několik. Bajjiho existenci nám dokazuje celá řada jeho nápisů. Některé se našly dokonce i v arabské poušti na východ od Kábu. Tento faraon se s největší pravděpodobností dostal až k Rudému moři a možná dokonce až na Sinajský poloostrov. Posléze se tam zmocnil tamních měděných a tyrkysových dolů. Nápisy o jeho vládě také uváděly, že za jeho vlády postihl zemi velký hlad a že postavil pyramidu u Kokómy. Tato informace však není příliš věrohodná. Výzkumy nejmodernějšími metodami ukázaly, že první pyramidou postavenou v Egyptě je skutečně stupňovitá pyramida krále Djosera až ze třetí dynastie. K tomu se dostaneme. I tento faraon si nechal postavit na obvyklých místech dvě hrobky, tedy Bajji. A v okolí jeho hrobky v Abidu se zase našlo 338 hrobů a jeho skutečná hrobka se pravděpodobně opět nachází v Sakáře. V této velké hrobce byly v nadzemních místnostech nalezeny trámy, stropy z trámů, které byly pokryty zlatými plíšky. Podobným způsobem byla vyzdobena i podzemní část. Ale v okolí té hrobky v Sakáře nebylo tam 338 hrobů jako u Abidy, ale jenom 68 hrobů sloužící. Tak, vážení přátelé, a dospěl jsem k dalšímu vládci Egypta z první dynastie. A byla to druhá žena na trůnu. Jmenovala se Merneit a byla manželkou faraona Bajjiho, o kterém jsem teď mluvil. Byla to také velice zajímavá žena. Ale o jejich osudech si opět povíme až příští neděli u dalšího pokračování tohoto velmi rozsáhlého cyklu. Já věřím, že se vám o době, o které se u nás ani v egyptologických knihách moc nepíše, protože tady existuje velmi málo záznamů a archeologové a egyptologové se mnohdy dost hádají o tom, kdo byl kdo a jak a tak. Je to velmi zajímavá doba. A tak se příští týden opět v neděli vrátím do Egypta z první dynastie a ke druhé ženě na trůnu, tedy ke královně Merneit. A ještě poslední poznámka. Egyptští faraonové a vůbec egyptští poddaní a šlechta neviděli na trůně, faraonském trůně, neviděli rádi ženy, protože měli dojem, že je to ponižovalo. A proto si některé ženy faraonky, například Hatshepsut, nechávala připomnít upomněný umělé fousy. Ovšem nikde se to u té první ženě, o které jsem mluvil, manželce Narmera, tak jsme se nikde nedozvěděli o tom, že ona by to dělala. Jsem zvědavý, zdali to dělala Merneit. Ale to se dovíte až příští týden, opět neděli. Já se s vámi pro dnešek, vážení přátelé, loučím a upozorňuji, že zítra bude obvyklý pořad na dopisy posluchačů už od 17. hodiny, protože od 19. hodiny si budu povídat s ex-senátorem Jaroslavem Doubravou o jeho pohledu na současný senát, na volby v senátu a do senátu v loni na podzim a o současných poměrech. Takže od 17 do 18 bude na dopisy posluchačů a od 19 si budu povídat s Jaroslavem Doubravou. Myslím si, že budeme mít zajímavé povídání. Takže ode mne je to vše a teď už se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc. La, 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 la.
k vedou dveře zamčený. Kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání? Kdo se lásce nebrání?
Asi dověřím.
Asi dověřím.
Asi dověřím. Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád.
Asi
to běží.
Asi to běží.
Asi to běží.